Радио КВ. Радио
КВ. С мен Клара Маринова. Продължавам разговорите в ефира на Радио К2 с политици и експерти. Мой събеседник сега е Филип Попов, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България. Здравейте, господин Попов.
Здравейте, госпожа Маринова. Здравейте на вас, на вашите гости, на всички слушатели.
И така, снощи празнувахте ли вашата парламентарна група?
Не сме празнували. По какъв повод да празнуваме?
Еми, вота на недоверие не успя вчера. Правителството, съставено в мандат на вашата парламентарна група, успя да оцелее. Това си е достойно за празник. Защо не сте празнували? Смятате, че не...
Защото този празник би бил пир по време на чума, защото
така е.
Вот на недоверие. С такива мотиви, или по-скоро липса на мотиви, е абсолютно така принизяване ролята на парламента, на този важен лост на законодателя да внесе вот на недоверие. Затова не считам, че имаше повод за празник.
Да ви кажа откровено, и ние, гражданите на Република България, които наблюдаваме тези процеси, а пък и тези, които не ги следят отблизо, но ги усещат по джоба, по живота си, по своя начин на пребиваване в тази държава, намираме, че доста се изхъби този голям инструмент на опозицията, вота на недоверие, но доста се срина и авторитета на Народното събрание покрай всички тези истерии, които се разиграха и във връзка с кворума и липсата на дебат по вота на недоверие. Първо да ви попитам, защо вие превърнахте процедурата в водеща роля и предадахте на фона на политиката? И даже бих казала, че процедурата измести политиката. Вие сте юрист и ме разбирате за какво говоря.
Аз съм абсолютно съгласен с вас. За съжаление, това ние не сме пълния обем на парламента. В това ние според мен влиза политическата група на ГЕРБ. Парламентарно представената група. Вижте, член 1 на Конституцията ясно гласи, че България е република с парламентарно управление. И така тази форма на държавно управление е манате на демократичните принципи, на плурализма, на върховенството на закона и волята на суверена. И парламентарното управление и суверенът изисква и задължава всеки един народен представител да постави пред личните си тясно партийни интереси тези на държавата. Да постави на първо място върховенството на закона и авторитета на най-демократичния висш орган на управление парламент. Вчера поради панически ужас ние си необхванал ГЕРБ, предизвикан от тяхната явна невъзможност да съществуват извън рамките на властта и осъзнатата им потребност да поставят в зависимост институции и личности, ние бяхме принудени да обсуждаме поредната тяхна недомислица и слабост облечена в искането за освобождаване на председателя на Народното събрание. И то не за друго, а защото си е позволил да приложи правилника за организация на Народното събрание, защото се съобразил с Конституцията и не е позволил да се шиканира дейността на парламента чрез процедурни тарикатлъци и да се вбяга отменен на всеки един депутат задължения, едно от което е да присъства в пленарна зала поне когато иска вот на недоверие. Политическа партия ГЕРБ считам, че имаше задължение към обществото. Това общество, което очакваше да чуе поне един смислен аргумент от страна на ГЕРБ по така гръмко искания от тях вот на недоверие. Те обаче предпочетаха поради явна липса на мотиви да се скрият зад извисения, след това демонизиран от тях образ на атака и зад процедури. За какъв парламентаризъм тогава говори?
Те се скриха зад процедури. Вие използвахте, бих ги нарекла меко, странни процедури, защото квестор да брои народни представители, това е до някъде нонсенс. И изобщо парламента пострада през последните дни. Кой спечели, кой загуби от този вот на недоверие, господин Попов?
Не считам, че има печеливши от този вот на недоверие.
Да.
Този вот на недоверие показа безпомощността на ГЕРБ, тази истерия, която ги е обхванала, която обаче се превърна в истеричен крясък на така неосъзната безпомощност срещу председателя, срещу правителството и затъна в процедури. Не може, това не е политика, това не е парламентаризъм, не е демокрация.
Какви са изводите за вас? Опозицията ще си направят своите изводи, но за вас изводите какви са от тези последни няколко дни в Народното събрание?
Аз считам, че въпреки това поведение на ГЕРБ, парламента все пак работи. Той приема своите закони за решения, представени, внесени от народни представители от Министерски съвет. И доказателството, за което се наистина редицата, множество приети закони, и то в социалната сфера. Така че парламента, въпреки усилията на ГЕРБ, въпреки явното заявление на Бойко Борисов, който каза, че те не искат да бъдат конструктивни, искат на всяка цена предсрочни избори, е парламента работи.
Парламентът работи, но не се знае кога, колко и в името на какво. И ще ви кажа защо. Защото парламентът се превърна, и вие политическите сили го правите, да се превръща в заложник на една парламентарна група. На нейните капризи и на нейните собствени намерения и интереси. Това, че Атака отиде в Брюксел, парламентарната група на Атака отиде в Брюксел, разбърка до краен предел работата в Народното събрание. Днес те са в Народното събрание и то работи. Утре могат да решат да отидат на Сейшелите, да си починат, и парламента няма да работи. Как ще я караме, господин Попов, нататък?
Формата на Народното събрание не се определя от неговите представители. Той се определя от суверена на избори. Суверена така е решил, така е гласувал. Това е формата на Народното събрание. И всеки един уважаващ себе си политик, всеки един народен представител, който иска да живее, да бъде част от едно парламентарна република,
да,
си носи своята отговорност.
Разбира се, ние, когато сме гласували, не сме носили в себе си електронна машина, за да смятаме колко души ще гласуваме за ГЕРБ, колко за БСП, колко за Атака, и да правим сложни формули, в които да изчислим, че сега парламента ще зависи от благоволението на Атака, и за да работи парламента, трябва някак да се угажда на интересите на Волен Сидоров и неговата парламентарна група. Това ние, избирателите, не сме го смятали.
Това не са го смятали избирателите, но в крайна сметка това са очакванията на обществото. Такава е била формирана волята. В крайна сметка за Атака са гласували около 300 000 български граждани.
Така е, разбира се.
Те имат своето място и представителството в парламент, и ние сме длъжни да се съобразим.
Но са само 300 000, нали? Само 300 000. На фона на гласувалите за ГЕРБ и за социалистическата партия по милион, около милион, са 2 милиона. Затова в германския парламент, както виждате, при аналогична ситуация, започват преговори за голяма коалиция. В началото на този парламент аз изпомням, че лидера на ГЕРБ Бойко Борисов ви предложи даже собствения си глас. Вие не го приехте. По-късно вие предложихте декларация за най-важните задачи на парламента и желание да се постигне консенсус. Той не го прие. До кога в България, вие сте млад политик и сигурно сте си задавали същия въпрос, до кога в България само злобата и противопоставянето ще диктуват политическите решения?
Това е липса на политическа зрялост. И предложението...
Тук съм напълно съгласна с вас.
Читам, че беше абсолютно популистко. Предложението, изказването на някаква воля е съвсем различно от действията, на които в последствие станахме свидетели, пък и по време на изборите. Всички сме свидетели на тяхната деконструктивна позиция по всеки един въпрос. Така че, действително, надявам се ГЕРБ вече да влязат в ролята си на парламентарна опозиция, не на деструктивна сила, работеща чрез неполитически парламентарни методи, чрез шиканиране на процедури в парламент. Ако те имат рядката възможност и роля, те са, имат близо 100 народни представители, могат да бъдат една наистина сериозна опозиция, с която да се води диалог, която да налага своите искания, виждания и решения за развитието на България, за политиката на България. Вместо това обаче те изместват тежестта в едни безмислени, безумни спирали на процедури, на противопоставяния, против всичко. всичко, което е свързано с управляващите, мандатоносителя, с правителството, с партиите, които подкрепят това правителство, те са против. Без значение дали то е добро или лошо за развитието на България.
Тези дни
надявам
много...
се да узреят.
Да? Какво казахте?
Надявам се да узреят, политически да узреят.
Тези дни социологическите агенции една след друга дават своите проучвания и резултатите от тях. Повече от ясно е, че двете партии, ГЕРБ и БСП, ще трябва да се търпите още дълго време. Защото разликата между вас е много малка, защото ясно е, че в следващия парламент, ако днес са изборите, отново ще бъдете трите партии, БСП, ГЕРБ и ДПС. Отново и в следващия парламент ще става нужда и ще се стига до коалиции. Как вие в БСП ще усъвремените, ще развиете, ще доусъвършенствате формулата за коалиционност, за да може да се постигне, ако е необходимо, и широка коалиция на базата на вашите две партии, БСП и ГЕРБ?
Аз мисля, че специално, що се отнася до БСП, до коалиция за България, нашите виждания за коалиция, за коалиционна формула са най-модерните, мога да кажа. Ние сме най-отворени към всяка една партия, към всяка една коалиция, която има интерес сходен с този на Коалиция за България, който по отношение на социалните проблеми, на социалните тежести, на развитието на икономиката, на финансовите, на бюджета, всяка една такава партия и коалиция, считам, която не се противопоставя на дребно, която не върви срещу интересите на България, не считам, че Коалиция за България няма да може да работи с такава партия в коалиция. Но до тук обаче тези объркани действия на ГЕРБ и тази явна липса на стабилна политическа позиция, на съжаление, са в полза на опозицията, която би следвало да е коректив на властта.
Един милион, господин
Попов. Демокрацията на европейския облик на България.
1 милион гласуват за тях. 1 милион. И 1 милион, даже под 1 милион за вас. Вие сте абсолютно равностойни в представите на българския избирател. Така както лидерите ви и частично партиите ви се мразят и търсят само конфронтацията, така българския народ сякаш много мъдро ви предлага вие двете партии да намерите модус вивенде, за да управлявате заедно. Забелязвате ли как народа ви го... Просто настоява пред вас за подобно управление.
Не считам, че има омраза по отношение от БСП, насочено към ГЕРБ. Никога не е имало такава омраза.
А не, ако се слушат
не може да има омраза,
репликите
не може
и дупликите
омраза
на вашите лидери, точно за омраза става дума.
Не, репликите никога не съм чул аз лично в реплика или в дуплика на нашия председател, на Сергей Станишев, някаква омраза, насочена конкретно към личност или към... Винаги в репликите или дупликите се е касало за принципни въпроси, за политически въпроси, поне от наша страна.
Да.
За съжаление, обаче, от другата страна не виждам такава реципрочност.
Продължавам нататък. Пламен Орешарски, министър-председателя на България, предложи на вниманието на вас, народните представители, на обществото, своите 100 дни 100 мерки и управленските идеи за периода от тук нататък. Смятате ли, че с тези два документа и с категоричното изискване на мандатоносителя Станишев за бързи реформи с поглед към социалната сфера, това правителство може да се укрепи, да се стабилизира и да повиши авторитета си сред българското общество, защото сега авторитета му е катастрофално нисък?
Да, абсолютно считам, че това е правилният път, това е правилният подход. Доказателство, между другото, за което е изнесения вот, измисления така на коляно написан вот на недоверие. Ако имаше действително някаква грешка в политиката на това правителство, едва ли ГЕРБ щеше да пропусне тази възможност и да не внесе така един смислен вот на недоверие.
Само 25%, господин Попов, одобряват правителството. Оставете вота на недоверие, оставете вашите игри и закачки в парламента. 25%, една четвърт само подкрепя това правителство. Разбирате ли къде е големия проблем на управлението днес?
В същото време около 60% заявява, че биха гласували на нови избори.
Да.
От тези 60%...
Ама 75% искат незабавно да станат тези нови избори.
това са близо половината от гласуващите подкрепят правителството. Така че не считам и на 100 дни, на 100 дни нормално е да няма реален поглед върху работата на правителството, защото все още последиците, действията на това правителство, от провежданата от него политика, хората не се е усетили.
Дано да я усетят.
Продължавам нататък. В положителния смисъл на думата.
Да. Продължавам нататък. Много е важно кабинета да започне да изпълнява онези обещания, които БСП даваше преди изборите, защото на базата на тях 900 000 гласуваха за БСП. Но прави впечатление, че се загърбват доста сериозни предложения, идеи, обещания на БСП. Как ще накарате правителството да се върне към тези обещания и да започне да ги изпълнява?
Аз считам, че доста от обещанията вече са факт.
Не дейте така. Вие сте сериозен човек. Това, че са дадени пари за първокласниците, 5% намаление на тока, които въобще не се усетиха.
Швейцарското правило.
Швейцарското правило още не е внедрено.
Увеличението на минималната работна заплата.
И чакаме още.
Ама разбира се, това е заложено в бюджет 2014, в крайна сметка. Няма как с този Дянков бюджет да се предприемат тези мерки. И разбира се, всичко става стъпка по стъпка и последователно. Не може тук и сега и веднага. Аз за това казах, че последиците от тази политика тепърва трябва да бъдат усетени.
Защо правителството се отказа да напише своята бяла книга и да обясни на българските избиратели какво е заварило след управлението на ГЕРБ?
Защото според мен правителството беше заето с целият батак, който завари за това 4-годишно управление, и то просто работеше. То трябваше да изработи редица законопроекти, предложения, да види на какъв хал, на какво дередже се намира хазната, държавата, всяко едно ведомство. И да работи. За разлика от предното правителство, което режеше ленд, това правителство просто работи.
На това правителство просто трябва да му внушите, още не е късно, да изложи своите аргументи за това какво е заварило и защо всичко не може да стане веднага. Просто трябва вашата парламентарна група да му го наложи. Разбирате ли, че иначе хората не знаят защо не се изпълняват обещанията?
Разбира се, аз съм съгласен с вас.
Да.
Но това, считам, че ще бъде една последваща стъпка на правителството.
Да, но.
Нека първо да заработи. Нека първо да докаже, че може да работи. Да усетят хората положителното от неговата работа. Пак след това сметка ще се търси. В крайна сметка...
1 400 000 от здравната каса бяха източени, подпомогна се бюджета с тях и ето сега здравната каса изнемогва и не може да плаща на болните. Ето го резултат.
Абсолютно. Аз няма какво да добавя. Просто няма какво да добавя. Постната пица на Дянков може би вече не е и пица, някаква друга хранителна добавка.
Прочетахме вече някои основни репери на бюджет 2014. 1,8% инфлация, 1,8 бюджетен дефицит и около 1,8 прогноза за растеж. Какво всъщност означават тези числа според вас, господин Попов? Защото за обикновения слушател трябва да му се обясни какво означава на практика това за неговия живот.
Трудно ми е също да коментирам. В крайна сметка не съм в бюджетна комисия или финансист, аз съм юрист.
Да.
Трудно работя с такива проценти, касаещи бюджет.
Да.
Но според мен това са просто данни, статистика, която трябва да българското правителство изнесло неговите очаквания и прогнози. Те, разбира се, ще намерят своята последица в реалната икономика на България. Но тези проценти са поставени в хиляди зависимости и външни и вътрешни фактори.
Източените средства от здравната каса и насочени за да се запушат дупки в бюджета преди време, по времето на управлението на ГЕРБ, дават резултатите сега, когато вие управлявате. По същия начин започналата цифровизация от предния мандат сега разочарова хората в вашия мандат. Аз ви моля, вие като юрист, да направите лоби, което да лобира за тези 100 000, даже ако не са и повече, граждани на Република България, които нямат достъп до едно от най-важните права на информираност, гледането на телевизия.
Разбира се. Абсолютно съм съгласен с вас. Няма как и да не бъда. бяха похарчени много пари.
Точно така.
За тази цифровизация нямаше как да не бъде въведена, но сега ние берем плодовете от тази процедура, която явно не беше изпълнена така както трябва. И действително основно право, конституционно право е на всеки един български граждан, независимо къде се намира той, да има достъп до информация, до медии. И това ще бъде поставен като въпрос и на група, и от нашата група, и в пленарна зала. Но ще изчакаме все пак да стигнат тази информация по официалния ред до съответните комисии, да бъде обсъден в пленарна зала. Но разбира се, този въпрос не може да остане да виси в пространството.
Абсолютно. Абсолютно, защото недоволството на хората е жестоко. И това са хора в отдалечени краища, които и без друго имат малък достъп до информация. Телевизията е единствения отворен прозорец за тях към държавата и света. Накрая не мога да не ви попитам. Ходите и се срещате с вашите избиратели. Какви най-важни проблеми поставят те пред вас като управляващи?
Това, което нашите избиратели искат всъщност, което искаха по време на предизборната кампания, което искат и сега, това е едно нормално съществуване, битуване. Те искат работа.
Да.
Това е основните техни искания. Не искат...
Даром нищо, искат да работят. Ерози.
Абсолютно. Искат да работят, искат България в крайна сметка да вземе своето нормално и достойно място в Европейския съюз.
Сетих се и за още един въпрос. Докато траеха летните внушителни протести по улиците на големите градове, левицата някак се стегна, амбицира и дръпна леко напред. Сега се редуцираха протестите. Ще намалее ли вашето влияние? Ще се поразпусне ли левицата? Вашата прогноза?
Моята прогноза е... Не, няма да се... разпусна левицата. Това е исторически доказано, мисля. В крайна сметка сме партията БСП специално с най-голяма, най-богата история от всички останало парламентарно и извън парламентарно представени партии. Така че не считам, че ще се разпусне да. По някакъв начин на левицата. Лявата идея, всъщност социалната идея, това, което обединява всички граждани, всички депутати, които също са граждани, разбира се, всички хора, които искат страната да поеме този рекурс, този път на поведение. И тя ще има до тогава, докато има и докато е жива тази лява социална идея.
Подпират ви две формирования. Едното вътре в БСП, въпросната мрежа дискусионни клубове, учредена от Георги Първанов, и проекта на бившата депутатка Татяна Дончева. Един остава в партията, другия напуска партията. Смятате ли, че това ще дебалансира и ще даде негативен отпечатък на политическото бъдеще на БСП?
Не считам. Хората, членуващи в БСП, организацията на БСП, защото ние БСП има структури в цялата страна, има своите клубове, има своите областни и общински съвети. Не считам, че така лековато ще се подадат на някакви такива евентуални възможности за отпускане или поемане по друга линия на поведение.
И двамата, и Георги Първанов, и Татяна Дончева, а вече и ваши колеги от парламентарната група, днес, например, слушах Димчо Михалевски, призовават за реформи в БСП. И то за спешни, дълбоки реформи. Какви реформи са необходими на БСП, господин Попов?
Ами тези, които ги искат реформите, нека да кажат. Аз не искам реформи, считам, че БСП...
Вие смятате, че всичко е наред в БСП?
Нормално и стабилно към този момент. Не считам и не предлагам някакви реформи в БСП, но най-добре е да попитате тези, които в крайна сметка ги предлагат и ги искат.
Да.
В каква насока. Може и да са разумни, разбира се.
Да.
Не отричам и тази възможност.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря. Всичко добро на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви, Филип Попов, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.